Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Peringatan hari ulang tahun ke-50 ASEAN, Menteri Kesehatan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat ASEAN terhadap urgensi kesehatan. Penguatan kebinekaan Indonesia menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa. Berita selengkapnya. Menteri Kesehatan Nila Farid Muluk mendorong seluruh masyarakat di negara-negara anggota ASEAN untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit lintas batas negara. Hal itu disampaikannya saat membuka seminar peringatan hari ulang tahun ASEAN ke-50 bertema peningkatan peran aktif Indonesia di Forum Kerjasama Kesehatan ASEAN. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Ramdoni.
Menteri Kesehatan Nila Farid Muluk secara resmi membuka seminar peringatan hari ulang tahun ASEAN ke-50 Kamis di kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta. Dalam sambutannya, Menteri Nila mengatakan seminar tersebut dilaksanakan dalam upaya meningkatkan peran Indonesia di Forum Kerjasama Kesehatan ASEAN. Selain itu, ia mengatakan penyelenggaraan seminar tersebut dimaksudkan untuk menilai urgensi keikutsertaan Indonesia, khususnya sektor kesehatan dalam organisasi kawasan tersebut. Menteri Kesehatan mengatakan saat ini pembangunan kesehatan masyarakat ASEAN secara nyata harus terus didorong. ASEAN telah menyepakati tujuan bersama menuju ASEAN Community Vision 2025 dan mengimplementasikan ASEAN Post 2015 Health Development Agenda. Menteri Nila mengatakan saat ini ASEAN harus terus meningkatkan upaya agar tidak dirasakan asing oleh masyarakatnya. Menurutnya, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengetahui keberadaan ASEAN sebagai suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Namun, pemahaman tentang ASEAN itu sendiri harus terus ditingkatkan, termasuk dalam sektor kesehatan. Ia mengatakan penanganan sektor kesehatan diperlukan dalam konteks kerjasama regional dan global, mengingat penyebaran penyakit saat ini yang tidak mengenal lintas batas negara.
Berangkat dari pemahaman itulah, seminar peringatan hari ulang tahun ASEAN ke-50 diselenggarakan. Kiranya pertemuan ini dapat menjadi sarana sosialisasi dan pembangunan public awareness kepada seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan terkait, khususnya yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan, guna meningkatkan peran aktif Indonesia, khususnya sektor kesehatan dalam forum kerjasama ASEAN.
Lebih lanjut, Menteri Nila mengatakan di usianya yang ke-50, ASEAN telah sukses menjembatani kerjasama antar pemerintah negara anggota. Menteri Kesehatan Nila Farid Muluk juga mendorong ASEAN untuk dapat bertransformasi dalam menjawab tantangan yang baru yang makin kompleks menjadi isu global. Menurutnya, ASEAN juga harus mampu mewujudkan komitmen people-centered dan people-oriented agar dapat lebih dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat, baik di tingkat nasional maupun regional. Andi Ramdoni melaporkan.
Cendekiawan Muslim Azumardi Azra dalam konferensi pers usai acara penganugerahan LIPI Sarwono Award 2017 di Auditorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Jakarta, Rabu kepada media mengatakan, Indonesia negara yang paling kaya di dunia akan suku, budaya, dan kesenian jika dibandingkan dengan negara lain. Bahkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah dari berbagai provinsi yang ada. Menurutnya, dengan keragaman yang dimiliki Indonesia, seluruh komponen bangsa harus bertanggung jawab penuh untuk menjaga dan melestarikan apa yang dimiliki Indonesia.
Kebinekaan ini harus kita perkuat, ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan lembaga pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Itu kita harus bisa dimulai dari keluarga. Ya. Dari keluarga, anak-anak kita itu diberikan kesadaran, diberikan pemahaman untuk saling menghormati perbedaan-perbedaan, baik perbedaan antara agama, perbedaan antar budaya, perbedaan bahkan pada yang melintasi batas-batas negara. Jadi sangat majemuk.
Azumardi Azra menambahkan, untuk menjaga keberagaman di Indonesia diperlukan kesadaran bersama untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama. Menurutnya, kesadaran tersebut harus terus ditumbuhkan oleh bangsa Indonesia, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas secara terus-menerus. Indonesia harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk terus bersaing dengan negara lain. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu keharusan untuk menghadapi tantangan dimensi global. Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brojonegoro, dalam acara penganugerahan LIPI Sarwono Award dan orasi ilmiah Sarwono Prawiroharjo Memorial Lecture di Auditorium LIPI Jakarta Rabu. Menurut Bambang Brojonegoro, Indonesia harus mandiri dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya sendiri.
Indonesia hanya bisa menjadi negara maju kalau Indonesia sudah bisa mengembangkan iptek-nya sendiri pada level atau tingkat dunia. Tidak ada satupun negara maju yang bisa maju tanpa kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi dari dirinya sendiri. Jadi tidak sekedar hanya mengaplikasikan, meminjam atau membeli iptek dari luar negeri atau dari negara lain, tapi dia harus mengembangkan sendiri.
Selain itu, Menteri Bambang Brojonegoro juga mengatakan saat ini Indonesia berada dalam jebakan negara berpendapatan kelas menengah atau middle income trap. Menurutnya, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi Indonesia untuk mampu keluar dari jeratan middle income trap. Bahkan, negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan memiliki pengaruh politik yang kuat dibandingkan dengan negara yang ilmu pengetahuan dan teknologinya lemah. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurevich Galuzin, mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyampaikan undangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan kunjungan kenegaraan dalam rangka membicarakan kelangsungan hubungan Rusia-Indonesia. Kunjungan kenegaraan tersebut akan menghasilkan beberapa kesepakatan bilateral menyangkut beberapa bidang sekaligus seperti bidang ekonomi, sains, teknologi, budaya, pertahanan, keamanan, dan kemanusiaan. Demikian disampaikan Mikhail Galuzin dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Rusia Jakarta hari Rabu. Mikhail Galuzin berharap Indonesia melakukan persiapan yang matang dan mendalam demi tercapainya kesuksesan kunjungan dan pertemuan bilateral tersebut.
So, such high level business, highest level business.
Jadi kunjungan tingkat tertinggi tersebut memerlukan persiapan yang matang dan mendalam. Dan itulah yang sebenarnya kami harapkan untuk melakukan bersama-sama dengan rekan-rekan dan teman-teman kami di Indonesia. Saya berharap kita akan mempersiapkan agenda yang sangat bermanfaat, sangat penting dan sangat menjanjikan untuk pertemuan pemimpin tertinggi kita untuk pembicaraan presiden kita. Mikhail Galuzin lebih lanjut mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum bisa mengatakan kepastian tanggal kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Indonesia. Namun, ia meyakinkan semua pihak bahwa kunjungan tersebut akan menghasilkan terobosan-terobosan dan kesepakatan-kesepakatan yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita mengungkapkan, pemerintah India baru-baru ini menaikkan bea masuk atas ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil Indonesia hingga 100%. India menaikkan bea masuk komoditas tersebut menjadi 15% dari sebelumnya 7,5%. Usai pembukaan forum konsultasi teknis yang digelar di Kementerian Perdagangan Jakarta, Rabu 23 Agustus 2017, Menteri Enggar Tias Tolukita menjelaskan Indonesia menikmati surplus yang sangat besar dari perdagangan dengan India. Oleh sebab itu, pihaknya akan sangat berhati-hati dalam menyikapi kenaikan bea masuk tersebut. Dalam pertemuan dengan Menteri Industri Makanan Olahan India, Sadvi Niranjan Iyoti, pada Rabu 23 Agustus 2017, Menteri menyampaikan keberatan akan kebijakan pemerintah India tersebut.
Nanti kan ada Menteri India datang, Menteri Urusan Pangan, Olahan Pangan gitu datang, kita bicara, ya kita akan sampaikan keberatan kita dan mereka dalam usaha memproteksi produksi mereka. Jadi itu yang harus kita, ya kita harus bicara, kita harus lobby.
Menteri Enggar Tias Tolukita lebih lanjut menjelaskan Indonesia meminta bea ekspor dikembalikan ke nilai semula. Nilai perdagangan Indonesia dengan India sepanjang Januari hingga Mei 2017, yaitu 7,68 miliar dolar Amerika, naik dari periode yang sama tahun lalu, yaitu 4,82 miliar dolar Amerika. Pada Januari hingga Mei 2017, ekspor Indonesia ke India sebesar 5,95 miliar dolar Amerika dan impornya 1,73 miliar dolar Amerika. Kinerja perdagangan Indonesia semakin membaik setiap tahunnya. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda mengatakan, ekspor Indonesia non-minyak dan gas pada semester 1 tahun 2017 naik sebesar 5,6% dibandingkan capaian pada semester 1 pada tahun sebelumnya. Pada pembukaan Forum Konsultasi Teknis yang digelar di Kementerian Perdagangan Jakarta, Rabu 23 Agustus 2017, Arlinda menjelaskan, pertumbuhan dipengaruhi oleh kinerja ekonomi dunia, terutama negara-negara mitra dagang Indonesia. Selain itu, melalui berbagai kebijakan, pemerintah senantiasa menaikkan daya saing, diversifikasi pasar, dan produk ekspor. Pemerintah terus menginisiasi berbagai kerjasama untuk meningkatkan daya saing produk ekspor dan mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor, salah satunya melalui kerjasama dengan Indonesia Exim Bank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Walaupun melalui pintu dari nota kesepahaman yang akan kami tandatangani, fasilitasi pembiayaan ekspor nasional yang terdiri dari pembiayaan, penjaminan atau asuransi bagi pelaku ekspor, kemudian kegiatan peningkatan kapasitas pelaku ekspor, kegiatan dalam rangka pengembangan produk dan promosi ekspor bagi pelaku ekspor, serta pertukaran data dan informasi dalam rangka kerjasama pengembangan ekspor.
Arlinda lebih lanjut menjelaskan, kerjasama ini akan diimplementasikan melalui program pemberdayaan eksportir usaha kecil menengah melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu akan dilakukan pula pemberian fasilitas dari Indonesia Exim Bank, dukungan pengembangan produk ekspor dan perluasan akses pasar baru terutama ke pasar non-tradisional. Berita terakhir, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan penyelenggaraan SEA Games 2017 di Malaysia akan menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam mempersiapkan Asian Games 2018 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Ramdhani.
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyampaikan bahwa penyelenggaraan gelaran Pesta Olahraga SEA Games 2017 di Malaysia akan menjadi pembelajaran dan bahan evaluasi bagi Indonesia jelang penyelenggaraan Asian Games 2018 mendatang di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya usai menghadap Presiden Joko Widodo Rabu sore di Istana Negara, Jakarta. Menurutnya, ada beberapa insiden yang mendapat perhatian pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan SEA Games 2017. Menpora menyebut, insiden pemasangan logo bendera Indonesia di buletin SEA Games menjadi salah satu bahan pembelajaran penting dalam menyelenggarakan sebuah kompetisi antar negara. Hal lain yang juga mendapatkan perhatian adalah kekurangan fasilitas yang diberikan pihak penyelenggara kepada atlet yang bertanding maupun kepada tim pendamping.
Nah, ini yang menjadi evaluasi Indonesia karena kita akan jadi tuan rumah Asian Games. Maka soal-soal kayak buklet tadi, transportasi, makanan, dan koordinasi yang lain harus betul-betul di-prepare mulai sekarang.
Sementara itu terkait beberapa insiden yang terjadi di beberapa cabang olahraga yang dianggap merugikan Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyebutkan adanya intimidasi secara sistematis yang dialami oleh beberapa atlet. Menpora diantaranya menyebutkan insiden yang terjadi di cabang olahraga sepak takraw dan sepak bola. Terkait hal itu, Menpora menegaskan Indonesia telah menyampaikan protes kepada pihak penyelenggara agar hal tersebut tidak terulang kembali. Meskipun demikian, Menpora menegaskan hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi mental dari para atlet untuk terus bertanding dan memberikan prestasi terbaik bagi tanah air. Andi Rondoni melaporkan.
Saudara, sekian Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Perubahan dalam Hubungan Indonesia-Vietnam. Saudara pendengar, Sekretariat Jenderal Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong memulai kunjungan resmi di Indonesia tanggal 22 hingga 24 Agustus. Kunjungan pertama yang dilakukan sejak dua negara menggalang hubungan kemitraan strategis ini bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-50 ASEAN. Hal ini mempunyai arti istimewa dan baru dalam hubungan antara dua negara di segala bidang. Vietnam dan Indonesia telah menggalang hubungan diplomatik sejak tanggal 30 Desember 1955. Hubungan persahabatan tradisional Vietnam-Indonesia dibangun di atas pondasi mantap yang ditegakkan oleh Presiden Vietnam Ho Chi Minh dan Presiden Indonesia Soekarno. Kemudian dipupuk dan dibangun oleh berbagai generasi pimpinan dan rakyat kedua negara, serta mengalami perkembangan baik di segi bilateral maupun di segi multilateral. Khususnya dalam kerangka ASEAN, Vietnam dan Indonesia mempunyai banyak kesamaan, yaitu sesama anggota ASEAN, Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, dan banyak organisasi dan forum regional serta internasional yang lain. Bagi Indonesia, Vietnam adalah mitra yang penting dan potensial. Sebaliknya, Vietnam menilai peranan dan posisi Indonesia penting sebagai salah satu di antara negara-negara yang punya pengaruh besar di kalangan ASEAN. Hingga sekarang, Vietnam adalah negara pertama dan satu-satunya di ASEAN yang menggalang hubungan kemitraan strategis dengan Indonesia. Akan tetapi selama beberapa tahun belakangan ini, ada kecenderungan jumlah kapal dan nelayan Vietnam yang melakukan penangkapan ikan di laut dan mengalami benturan dengan kapal dan pihak berwenang Indonesia meningkat. Penyebabnya antara lain, hingga sekarang belum ada penetapan garis batas yang jelas antara dua negara. Saat ini, Indonesia dan Vietnam sedang berupaya keras mengusahakan mekanisme yang menyeluruh untuk menangani masalah tersebut. Kunjungan resmi yang dilakukan oleh Sekjen Nguyen Phu Trong di Indonesia kali ini diharapkan akan membuka halaman baru hubungan antara Vietnam dengan Indonesia. Semoga apa yang telah terjalin baik selama ini dapat dijaga dan ditingkatkan oleh kedua belah pihak. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 24 Agustus 1941, Adolf Hitler secara resmi menghentikan aksi T4, program Nazi untuk pembunuhan sistematis terhadap penyandang cacat. Aksi T4 adalah program Nazi yang resminya berlangsung antara tahun 1939 dan 1941, dan sepanjang masa tersebut Adolf Hitler telah melakukan pembunuhan secara sistematis terhadap 200.000 hingga 250.000 penderita kelainan genetika. Setelah tahun 1941, pembunuhan tersebut menjadi tidak resmi dan tidak terlalu sistematis lagi. Program T4 dikembangkan berdasarkan kebijakan Nazi mengenai kesehatan rasial, yaitu suatu keyakinan bahwa rakyat Jerman harus dibersihkan dari unsur ras yang tidak sehat, termasuk orang-orang cacat. Program ini menjadi cikal bakal dari program Holocaust atau pemusnahan massal terhadap bangsa Yahudi di benua Eropa. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada 24 Agustus 1962, Televisi Republik Indonesia, TVRI, resmi mengudara. Televisi Republik Indonesia, TVRI, adalah stasiun televisi pertama di Indonesia yang resmi mengudara pada tanggal 24 Agustus 1962. Siaran perdananya adalah siaran percobaan menayangkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 dari Istana Negara Jakarta pada 17 Agustus 1962. Siarannya ini masih berupa hitam putih. Kemudian pada 24 Agustus 1962, TVRI mengudara secara resmi dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada tanggal 20 Oktober 1963, dikeluarkan Kepres nomor 215/1963 tentang pembentukan Yayasan TVRI dengan pimpinan umum Presiden Republik Indonesia. Di Indonesia, setiap 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Di tanggal yang sama, pada 24 Agustus 1989, Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI, stasiun televisi swasta pertama di Indonesia, diresmikan. Satu tahun kemudian, juga pada 24 Agustus, televisi swasta Indonesia kedua, Surya Citra Televisi SCTV, diresmikan. Saudara, kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada 24 Agustus 2006. Persatuan Astronomi Internasional memutuskan untuk mengubah status Pluto dari yang sebelumnya planet menjadi planet kerdil. Sejak ditemukannya Pluto pada tahun 1930 oleh Clyde William Tombaugh, para astronom memasukkan Pluto dalam kategori planet dalam tata surya. Pada konferensi yang digelar 24 Agustus 2006 di Cekoslovakia, para astronom yang tergabung dalam Organisasi Astronomi Internasional atau International Astronomical Union memutuskan bahwa Pluto tidak termasuk dalam kategori planet. Menurut para astronom, Pluto tidak dapat dikategorikan sebagai planet karena ukuran orbitnya yang kecil. Ukuran orbit Pluto sedikit di bawah orbit Neptunus. Ukuran planet Pluto jauh lebih kecil dari 8 planet lainnya dalam sistem tata surya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Hadapi MEA, Lampung Canangkan Seluruh Profesi Mengantongi Sertifikat Keahlian. Pemerintah Provinsi Lampung mencanangkan seluruh profesi mengantongi sertifikat keahlian. Ini merupakan konsekuensi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA. Untuk itu, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan seluruh profesi tersertifikat. Untuk itu, pemerintah Provinsi Pemprov Lampung bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP menggelar workshop diseminasi harmonisasi sertifikasi kompetensi lintas sektor dan referencing to ASEAN Qualification Reference Framework AQRF di Bandar Lampung Jumat 8 Agustus. Acara tersebut dihadiri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Asosiasi Industri dan Profesi, Lembaga Pelatihan Kerja dan Pimpinan SMA-SMK. Dalam workshop tersebut, Fahrizal Darminto mengatakan kalau ingin bersaing di tingkat ASEAN harus memiliki sertifikat tata cara pengolahan yang benar. Contohnya keripik pisang yang selama ini produk kuliner andalan Lampung. Keripik pisang yang dijual itu harus dihasilkan oleh tenaga kerja yang bersertifikat agar kualitas dan kesehatannya terjamin, serta mampu bersaing global. Dikatakannya sebagai tindak lanjut pemberlakuan MEA, diberlakukan Mutual Recognition Agreement, MRA, untuk saling mengetahui profesi di masing-masing negara. Ada beberapa profesi yang diakui MRA seperti pariwisata, akuntansi, dan bidang teknik. Fahrizal Darminto berharap sektor pertanian dapat memetakan produk unggulan agar pekerja dan produk unggulan lokal berdaya saing di tingkat Asia. Kredibilitas pekerja dan kualitas produk tidak hanya tersertifikasi dan diakui nasional, tetapi diharapkan mampu memenuhi standar dan kualifikasi global. Sementara itu, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Teresia Sormin, saat membuka acara tersebut berharap, melalui kegiatan ini, kualifikasi pendidikan dan pelatihan di masing-masing negara sesuai dengan ASEAN Qualification Reference Framework, AQRF. Kesepakatan ini diharapkan dapat meminimalkan kesenjangan yang mungkin timbul karena perbedaan dalam level kualifikasi di masing-masing negara ASEAN, kemudian diterapkan secara sukarela oleh negara anggota ASEAN yang siap melakukan cross-reference standar kompetensi dan kualifikasi pada bidang-bidang pekerjaan tertentu. Teresia Sormin juga mengatakan sertifikasi diharapkan dapat berkontribusi mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Lampung, meningkatkan posisi tawar pekerja lokal sehingga implementasi MEA dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Kesehatan Nila Farid Muluk mendorong seluruh masyarakat di negara-negara anggota ASEAN untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit lintas batas negara. Hal itu disampaikannya saat membuka seminar peringatan Hari Ulang Tahun ASEAN ke-50 bertema Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Forum Kerjasama Kesehatan ASEAN. Cendekiawan Muslim Azumardi Azra dalam konferensi pers usai acara penganugerahan LIPI Sarwono Award 2017 di Auditorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Jakarta Rabu kepada media mengatakan, Indonesia negara yang paling kaya di dunia akan suku, budaya, dan kesenian jika dibandingkan dengan negara lain. Indonesia harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk terus bersaing dengan negara lain. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu keharusan untuk menghadapi tantangan dimensi global. Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro dalam acara penganugerahan LIPI Sarwono Award dan orasi ilmiah Sarwono Prawiroharjo Memorial Lecture di Auditorium LIPI Jakarta hari Rabu. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Michael Galuzin mengatakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyampaikan undangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan kunjungan kenegaraan dalam rangka membicarakan kelangsungan hubungan Rusia-Indonesia. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita mengungkapkan pemerintah India baru-baru ini menaikkan bea masuk atas ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil Indonesia hingga 100%. India menaikkan bea masuk komoditi tersebut menjadi 15% dari sebelumnya 7,5%. Oleh sebab itu, pihaknya akan sangat berhati-hati dalam menyikapi kenaikan bea masuk tersebut. Kinerja perdagangan Indonesia semakin membaik setiap tahunnya. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda mengatakan, ekspor Indonesia non-minyak dan gas pada semester 1 tahun 2017 naik sebesar 5,6% dibandingkan capaian pada semester 1 tahun sebelumnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan penyelenggaraan SEA Games 2017 di Malaysia akan menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam mempersiapkan Asian Games 2018 mendatang. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan informasikan kepada Anda Tari Nundu Dake. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 digelar begitu semarak di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ada ribuan penari membawakan tarian Nundu Dake secara massal usai upacara bendera di lapangan Motang Ruang Ruteng pada hari Kamis 17 Agustus kemarin. Keseragaman gerakan diiringi bunyi gong dan kendang, sukses menghipnotis ribuan penonton untuk menyaksikan tarian yang dibawakan di tengah lapangan yang berada di jantung kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Tari kolosal ini melibatkan 40 sekolah sekecamatan Langke Rembong, mulai dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, serta sekolah menengah kejurusan. Menariknya, ribuan penari ini berdiri sesuai formasi yang ditentukan, yakni mengikuti angka 17, 8, dan angka 72. Saudara pendengar, dalam bahasa orang Manggarai, nundu berarti panggilan untuk kaum perempuan, khususnya yang berasal dari wilayah kecamatan Cibal. Sapaan halus kaum perempuan adalah ndu dan dake, berarti menari lepas. Jadi nundu ndake berarti tarian khas kaum perempuan Manggarai. Nundu ndake dapat diartikan pula perempuan yang menari di mana perempuan itu diajak untuk menari bahkan sambil berpelukan. Dipeluk oleh seorang pria. Tarian ini juga menunjukkan semangat dan kemandirian orang Manggarai di mana iramanya disesuaikan dengan pukulan dari gendang. Saudara pendengar, tarian Ndundu Ndake dibawakan oleh perempuan dan laki-laki. Para penari perempuan mengenakan sarung tenun ikat songket khas Manggarai dipadukan dengan kebaya Indonesia serta selendang dan ikat kepala Bali Belo, selendang bermotif kain songke dan bero atau pakaian busana adat Manggarai. Para penari laki-laki mengenakan sarung songke. Laki-laki wajib menggunakan sapu tangan berwarna merah yang melambangkan keberanian dan lambang cinta. Para penari laki-laki memakai sapu atau destar di kepala. Tarian ini biasanya dibawakan saat upacara perkawinan dan upacara adat pada congkolokap atau pembersihan rumah adat, syukuran kampung, upacara adat penti, pesta syukuran usai panen atau penggantian tahun. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai berusaha terus melestarikan tarian tradisional Ndundu Ndake dengan menjadikannya ajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. Tarian Ndundu Ndake sendiri telah mencatat 2 rekor muri sekaligus pada tahun 2011 lalu, yaitu rekor tari Ndundu Ndake dengan peserta terbanyak, sebanyak 2011 orang, dan tari yang mengenakan selendang songke terbanyak, sebanyak 2011 lembar. Tarian Ndundu Ndake yang ditampilkan kurang lebih 1 jam oleh 1.500 peserta langsung untuk menyambut peserta Tour de Flores 2017 juga mendapat penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia Lefrit. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari Ndundu Ndake. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai mahasiswa Universitas Indonesia ciptakan alat pengolah limbah batik. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Pekalongan merupakan salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Kota ini dikenal dengan julukan Kota Batik karena batik Pekalongan punya corak yang khas dan variatif. Pekalongan juga masuk jaringan kota kreatif UNESCO dalam kategori Craft and Folk Art pada Desember 2014 dan memiliki City Branding Award City of Batik. Sebagai kota batik, tentunya industri batik Pekalongan bertumbuh dengan pesat. Pertumbuhan dari industri batik Pekalongan ternyata tidak diiringi dengan sistem pengolahan limbah yang baik. Jumlah IPAL atau instalasi pengolah air limbah komunal batik di Pekalongan baru ada 3 dengan kapasitas yang belum mampu menampung seluruh limbah produksi dari unit usaha batik. Proses pengecatan dan pemberian warna pada kain menghasilkan limbah yang tidak sedikit jumlahnya dan berakhir dengan dibuang di sistem perairan setempat yang tentunya dapat mencemari lingkungan. Pendengar, melihat kondisi tersebut, 5 mahasiswa Universitas Indonesia UI berkolaborasi mencari solusinya. Nur Sarfan, Teknik Kimia, Ahmad Sobri, Teknik Elektro, Fadila Ahmad, Anin Dia, Teknik Kimia, Rikson Mauricio, Teknik Kimia, dan Muhammad Akbar Buana, Teknologi Bioproses pun menciptakan Plato, yaitu sebuah alat pengolah limbah batik portable. Alat ini mudah digunakan oleh pelaku industri serta dapat mendegradasi limbah batik secara optimal karena menggunakan teknologi elektrokoagulasi dan fotokatalis. Dengan kombinasi metode elektrokoagulasi dan fotokatalis, unit ini dapat mengolah limbah jamak secara simultan seperti limbah warna, limbah organik, serta limbah logam berat. Plato memiliki keunggulan lainnya, diantaranya dapat digunakan secara mobile, dapat digunakan secara bergantian oleh tiap pelaku usaha dalam suatu kawasan tanpa harus mengumpulkan limbah hasil pencucian batik ke IPAL atau instalasi pengolah air limbah. Dengan demikian, jumlah limbah yang dibuang ilegal ke sungai dapat berkurang. Selain itu, air bersih yang telah diolah dari teknologi ini berpotensi untuk bisa digunakan kembali pada proses produksi batik. Dengan begitu, penggunaan air pada proses produksi dapat mengalami banyak penghematan. Kedepannya, alat ini diharapkan mampu memberikan alternatif pengolahan limbah batik sehingga dapat menjadi solusi akan keresahan masyarakat di sekitar sungai. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Mahasiswa Universitas Indonesia Ciptakan Alat Pengolah Limbah Batik. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan grup band Indonesia bernama Potret. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Terbujuk. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voi.co.id.
Tak ada cinta di hati untuk dirimu. Ku dekati kamu hanya
pendengar, potret sebuah grup band asal Jakarta yang dibentuk pada tahun 1995 terdiri dari 5 orang, yaitu Melly Guslow di bagian vokal, Nikita Dompas di bagian gitar, Anto Hood di bagian bass, Mary Kasiman di bagian keyboard, dan Aksan Schumann di bagian drum. Pada November 1995, Potret meluncurkan album perdana bertajuk Potret. Lagu terbujuk yang Anda dengarkan merupakan lagu andalan dalam album Potret. Dengan mengandalkan lagu ini, album Potret terjual hingga 50 ribu kopi. Sejak itu nama Potret berada di posisi atas dalam industri musik Indonesia. Kesuksesan ini tidak membuat Potret berpuas diri. Grup band ini semakin bersemangat dalam berkarya. 2 tahun kemudian, grup yang digawangi oleh Melly Guslow ini kembali merilis album baru bertajuk Potret 2. Pendengar, sebelum kembali mengupas lagu-lagu dari Potret, mari kita nikmati sebuah lagu berjudul Salah. Selamat mendengarkan. Album Potret 2 dirilis pada tahun 1997 dengan single pertama berjudul Salah. Melalui liriknya yang lugas dan simple dengan dibalut musik yang easy listening, lagu Salah memikat pecinta musik pop Indonesia. Lagu ini mengangkat tema tentang perselingkuhan yang terjadi dalam hubungan sepasang kekasih. Setelah kembali meraih sukses melalui lagu Salah, single kedua yang dirilis dalam album ini ialah Mak Comblang. Lagu ini masih mengusung musik yang easy listening, mengisahkan tentang Mak Comblang, yaitu sebutan untuk orang yang menjadi perantara untuk menyampaikan perasaan seseorang kepada orang lain. Uniknya, dalam lagu ini, justru sang mak comblang jatuh cinta kepada orang yang akan dicomblangkan. Setelah sukses dengan single kedua, Potret kembali merilis singlenya yang ketiga berjudul Bunda. Melalui single ketiga ini, Potret berhasil melambungkan namanya semakin tinggi lagi. Mengusung tema tentang kasih sayang seorang ibu, lagu Bunda hingga kini kerap hadir menjelang peringatan Hari Ibu. Pendengar, dua buah lagu dari Potret berjudul Mak Comblang dan Bunda akan hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda. Mengudaranya kedua lagu tersebut berarti menutup perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada edisi hari ini. Saya Enggar Saraswati, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Dari bibirku. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.